Pērnu valdība rezervēja papildus 16,5 miljonus eiro Inčukalna Gudrona dīķu sanācijas projekta pabeigšanai. Pašlaik no Eiropas Savienības fondiem par projektu paredzēts atmaksāt 20 miljonus eiro, bet Latvijas līdzfinansējums ir 9 miljoni. Iepirkuma uzraudzības birojam jālemj, vai var sākt sarunu procedūru par papildus līdzekļu došanu būvniekiem, stāsta projekta pasūtītāja valsts vides dienesta pārstāve Jūliņa Kitina.
Šobrīd starp valsts vides dienestu un iepirkumu uzraudzības biroju norit darbs un pirmie rezultāti ir sagaidām jaunedēļ, tāpēc šobrīd mums vēl nav informācijas.
Jaunedēļ paredzēts arī varam ziņojums valdībā par priekšlikumiem par tālāko rīcību. Ministrijā Latvijas radio norādīja, ka plašākus komentārus par šī brīža situācijas sniegs tikai pēc ziņojuma. Tas gan tiek regulāri atlikts jauno janvāra beigām. Iepriekš jau ministrija norādījusi, ka Gudrona īpašības, kas šobrīd kavē darbu izpildi, ir uzskatāms par neparedzamiem tehniskajiem apstākļiem. Turpiņa Kitina.
Jāvērš uzmanība, kad Gudrons nav ķīmiska viela, bet tas ir ķīmisku vielu maisījums, līdz ar to materiāla īpašības nav prognozējamas. Tas ir tieši ekspertu viedoklis, kas ir veikuši šīs analīzes.
Neskatoties uz to, sabiedriskā organizācija Dēlnu uzskata, ka būvniekam būtu jāpabeidz darbs pašreizējā finansējuma ietvaros. Līgumā teica, ka visi finanšu riski ir jāuzņemas izpildītājiem, nevis pasūtītājiem. Būvniekam bija iespēja iesniegt pretenzijas, taču viņi to izdarīja par vēlu. Šobrīd valsts esot ķīlnieka lomā, tā domā Dēlnas direktors Gundars Jankovs.
Ja pārtrauc sadarbību ar šo te būvnieku, iet nākamo soli, taisam iepirkumu un ņemam citu pakalpojumu sniedzēju, tas ir laiks, šis finansējums, Eiropas finansējums iet garām, tas gulstās uz valsts budžetu. Bet mūsuprāt nevar pakļauties vienu uzņēmēju šantāžai un maksāt viņam, ja tas varbūt ir pieļaujams, ka viņš sākotnēji gāja apzināt uz šo te risku, lai uzvarētu iepirkumā, iedeva mazāko cenu un pēc tam caur sarunu procedūru mēģināt palielināt šo te iepirkumu līguma summu.
Tikpat riskanta kā līguma laušana ir arī tiesiski nepamatota sarunu procedūra.
Tagad ir tā koda, kurā pirksā grib viss sāp. Ja Eiropas Savienība pārbaudot šo te valsts pieprasījumu atgriezt iztērētos budžeta līdzekļus, konstatēs, ka iepirkuma process ir noritējis nepareizi, viņi neatgriezīs valstī iztērētos līdzekļus.
Lai izvērtētu, vai būvniekiem drīkst vai nedrīkst dot vēl naudu, varam iepirkas zvērināt advokātu biroju Magnuson juridiskās konsultācijas. Jankovs stāsta, ka tikšanās laikā ar ministru Dēlnai apliecināts, ka advokātu atzinumā teikts, palielināt summu nav tiesiska pamata. Pašu advokātu atzinumu gan Dēlnu nav redzējusi.
Varbūt tur ir tiešām pierādījums tam, ka pastāv objektīvs iemesls, lai rīkot sarunu procedūru. Nedodot šo te informāciju varam, mums ir bažas, ka nav tāda pamata.
Jau ziņots, ka Gudrona dīķu sanācijas darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada beigām. Ketīra Itaniece, Latvijas radio.